Tere taas, head kuulajad! Täna räägib pastor Aare Kimmel sellest, mida Jeesus õpetas oma mäejutluses vaenlase armastamisest ning seda, millise suhtumisega teha heategusid. Saate lõpus aga tutvustab Eesti Evangeelse Luterliku kiriku missionikeskuse missionisekretär Piret Riim, muu kirikuõpetaja Arnold Nerlingu elu ja missionitööd Indias.
Seni oleme vaadelnud Jeesuse toodud kuuest näitest viit. Nendes antud õpetustes tungib Jumala seadus nii sügavale inimese sisimasse olemusse, et selle ees peab iga inimene alla andmise märgiks käed üles tõstma. Ka kuues näide ei ole selles suhtes sugugi kergem. Loen Matteuse evangeeliumi viiendast peatükist salmid 43-46. Te olete kuulnud, et on öeldud. Armasta oma ligimest ja vihka oma vaenlast. Aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma taevase isa lasteks. Tema laseb ju oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale. Sest kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis palka te saate? Eks tõlnevidki tee seda sama. Need sõnad näitavad, et Jeesuse järelkäijatel pole kunagi tegemisest puudus. Kui eespool oli juttu konkreetsetes olukordades käitumisest, siis siin on juttu suhtumistest. Armastage oma vaenlasi. Eeskujuks on Jumal ise, kes armastab oma loodud inimesi isegi sel juhul, kui nad tema poja risti löövad. Jeesus ise toob eeskujuks, et taevane isa jagab oma loodusega seotud ande, päikest ja vihma valimatult kõikidele inimestele, küsimata nende usust, moraalist või millestki muust. Samasugune peaks olema ka tema laste suhtumine. Siin kohal tekib praktiline küsimus, kuidas on võimalik armastada oma vaenlasi? Meie oleme ju harjunud mõtlema, et armastamine tähendab sooje ja sügavaid tundeid. Kui kas või abikaasade vahel need tunded kaovad, siis öeldakse, me ei armasta enam teine teist. Tegime vist vea, et üldse abiellusime. Peame lahku minema. Või kui üks pool on leidnud kellegi ilusama ja veetlevama, siis hakkab ta armastama hoopis seda ja hülgab need, keda peaks ta armastama tegelikult. Jumal käsitleb armastust hoopis teisiti. Kõigepealt tähendab see teisest inimesest hoolimist. Seda, et teise inimese saatus ja käekäik läheb mulle korda. Lisaks sellele sõna armastama on tegusõna. Armastust ei tohiks segi ajada armumisega ja samuti mitte seksuaalsete meeleoludega. Võib-olla võiks armastust määritleda nõnda, et see on hoolimine tegudes. Kui sa tõesti armastad kas või oma abikaasat või ükskõik keda, siis ei tee sa midagi niisugust, mis teda kahjustab. Jumal ise armastas maailma nõnda, et ta andis selle maailma eest oma poja. Kui inimese armastus jutumärkides sunnib teda oma kõige armsamaid hülgama, siis pole tegelikult tegemist mitte armastusega, vaid armastuse ühe kõige õudsema saatanliku moonutisega. Jeesus ütleb, et armastamine, see tähendab praktiline hoolimine, mis väljendub ka tegudes, peab olema suunatud isegi vaenlastele. Mitte ainult neile, kes on head, ilusad, kasulikud ja meiega kõiges samal arvamusel. Maailmas on lõpmatult palju neid, keda armastada ja kelle eest palvetada. Jeesus ise palvetas ristil oma ristilööjate eest. Aga esimärter Stefanuse lugu näitab, et see sama on Jumala armu läbi võimalik ka Jeesuse järgijatele. Apostlite tegude raamatu 7. peatüki lõpust loeme, et kui teda kividega visati, hüüdis ta kõigepealt valjusti, Issand Jeesus, võta mu vaim vastu. Ja ta laskus põlvili ning hüüdis suure häälega, Issand, ära pane seda neile patuks. Ja kui ta seda oli öelnud, uinus ta. Ainuke vahend, kuidas vabaneda vihast ja kibedusest nende vastu, kes sulle kurja teevad ja sind taga kiusavad, on hakata nende eest tõsiselt palvetama. Veelgi parem on lisaks sellele teha neile midagi niisugust, mida sooviksid, et ka sinule tehtaks. Kui tunned kibestumist ja solvumist mõne inimese suhtes, kes on päris tegelikult ja tõsiselt teinud sulle ülekohut, siis pole sellest kibestumisest pääsemiseks muud võimalust kui anda talle südamest andeks, palvetada tema eest ja õnnistada teda. On täiesti tõsi, et selle vastu sõdib nii meie õiglustunne kui ka terve meie inimlik loomus. Aga sellegi poolest peame arvestama, et Jumal on tõeline arst, kes tõesti teab, milline rohi meid tõeliselt aitab. Sellist rohtu nii-öelda sisse võtta on esialgu kõike muud kui kerge. Hiljem aga selgub, et see on tõeliselt mõjus rohi. Võiks öelda huumoriga, et see on parim antibiootikum kõige selle vastu, mis meid seestpoolt vaimulikult mürgitab. Meie oma õigus, uhkus, tähtsusetunne ja nii edasi. Kas pole tegelikult just need asjad meile vaimulikus elus suurimateks takistusteks? Edasi. Jeesus teab, millised on oma loomu poolest inimesed, aga ta teab ka seda, milline on Jumal. Inimeste tavalise käitumise juurde kuulub, et nad saavad hästi läbi ainult omasugustega ja nendega, kes neile head teevad ja neid armastavad. See on omane isegi neile inimestele, kes on moraalses ja vaimulikus mõttes langenud kõige madalamale. Nagu Jeesus ütles, tölneridki teevad seda. Tölnerid olid juutide rahvuskaaslased, kes olid end müünud Rooma okupatsioonivõimu teenistusse, et oma rahvalt roomlastele makse koguda ja seejuures loomulikult usinasti ka oma taskuid täita. Loomulikult põlgasid ja vihkasid neid sellepärast kõik. Meie maal tölnereid ei ole, aga meile oleks Jeesus võinud öelda näiteks, et kõige viimased pätid ja kaabakadki oskavad armastada neid, kes neid armastavad. Kui teie olete Jumala lapsed, siis taotlege ometi kõrgemat taset, sellist, mis on omane Jumalale enesele. Nagu juba öeldud, Jumal jagab oma häid ande kõigile, tegemata inimeste vahel mingit vahet. Ka Jeesus suri iga inimese eest, tegemata nende vahel mingit vahet. Nii peavad ka Jeesuse jüngrid armastama vahet tegemata kõiki inimesi. Kuna Jeesus ise armastas oma vaenlasi ja käskis ka oma jüngritel seda teha, siis järeldub sellest, et siin maailmas pole ühtki inimest, keda Jeesuse järgija ei oleks kohustatud armastama. Samal põhjusel on Jeesuse jüngrid kutsutud ka head tegema kõikidele, mitte ainult valitud seltskonnale. Ei ole tähtis, millised on konkreetsed inimesed, mida on nad teinud või jätnud tegemata. Muide, ehk panime tähele, et ka siin rääkis Jeesus palgast. Mis palka te tahate saada, kui te armastate ainult neid, kelle armastamine pole mingi probleem? Maises elus öeldakse, kuidas töö nõnda palk, ja ma usun küll, et see kehtib samamoodi ka vaimulikus elus. See on vast kergemini mõistetav siis, kui asendame sõna palk sõnaga tulemus. Kuidas töö nõnda tulemus, selles pole ju midagi imelikku. Ja see palk või tulemus on loomulikult jälle mitte mingi inimese poolne teene Jumalale, vaid selle tulemus, et inimene laseb Jumala armul enda sees ja enda läbi mõjuda ja tegutseda. Ja siis saadab Jumal oma armu läbi korda selle, mis inimesele on tema oma loomuse poolest täiesti võimatu ja üle jõu. Sellised väljavaated ja võimalused on meil Jumala riigis. Niisuguse armastuse harrastamiseks on meil ilmselt piiritu töömaa. Keegi ei saa kurta, et tal pole Jumala riigis midagi teha. Ja Jeesus jätkab samas vaimus, loen salmi 47. Ja kui te üksnes vendi tervitate, mida erilist te siis teete? Eks paganadki tee seda sama? Jeesuse need sõnad peavad olema tema juutidest kuulajatele päris lõikavad, sest üldreeglina pidasid juudid end paganatest väga palju tähtsamateks ja paremateks. Nemad on Jumala rahvas, teised on aga kõigest mingid paganad. Ja nüüd ütleb Jeesus, et paganadki tervitavad üksteist lahkelt. Meie kultuuris ei ole avalikud tervitamised niisugused inimese väärikuse mõõdupuud, nagu nad olid Jeesuse aegses Palestiinas, aga mida Jeesus tahab öelda, see on üsna selge sellegi poolest. Siin sisaldub üleskutse, teie peaksite vastama küll kõrgematele standarditele. Millistele nimelt selle ütleb Jeesus selgelt välja järgmises 48. salmis? Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane isa on täiuslik. Siin kohal tekib kõigepealt küsimus, kas Jeesus tahab tõesti öelda, et meie peame olema samasugused nagu Jumal. Tegelikult ei ole see mõeldud päris nii. Kreeka keeles on täiuslikkuse jaoks kaks sõna. Üks tähendab absoluutset täiuslikkust, teine aga täiuslikkust selles mõttes, et mingi ese, isik või ka loom on just selline, nagu ta peabki olema. Jeesus kasutab siin kohal just seda viimast sõna, teleios. Seega tähendab Jeesuse ütlus sisuliselt, olge sellised, nagu ühed õiged Jumala lapsed peavadki olema. Vaevalt on siin mõeldud seda, et nad peavad olema lausa nagu Jumal, küll aga peavad nad olema Jumala sarnased oma suhtumistes ja käitumises. Muidugi läheme kohe omadega metsa, kui hakkame nüüd mõtlema, mida ette võtta selleks, et niisuguse kõrge standardi nõudeid täita. See ei tule kõne allagi millegi sellise varal, mida inimene võiks omalt poolt Jumalale pakkuda. Ja ometi pole meil luba Jeesuse sõnadest ka mingit hinnaalandust tingida. Kui tahame Jumala riigis elada, siis sellised on selles riigis kehtivad reeglid. Meenutame uuesti, mida Jeesus vahepeal ütles. Kui teie õigus ei ole palju parem kui kirjatundjate ja variseride oma, siis te ei pääse taevariiki. Needki Jeesuse sõnad ei ole ju mõeldud lihtsalt suusoojaks. Ta ju alustas seda ütlust sõnadega, tõesti ma ütlen teile. Nüüd on meil siis taevariigi mõõdupuu olemas. Selleks on Jumala enese täiuslikkus. Need Jeesuse sõnad panevad ilmselt iga mõtleja inimese suu kinni. Inimlike võimaluste piires pole taevasse pääsemiseks vähimatki lootust. Ja ometi on uks taevariiki lahti ja piibel räägib, et inimesed on sellest uksest ka sisse astunud. Jumal on teinud meile asja tegelikult küllaltki lihtsaks. Taevariik on seal, kus on Jeesus. Ja sellepärast on taevariik kinni iga ühe ees, kes üritab sinna pääseda mingil muul moel kui Jeesuse kaudu. Teiselt poolt aga on tohutult hea uudis lugeda ja kuulda piiblist, et Jeesuse juurde võib tulla igaüks, kes on oma pingutustest väsinud. Tulge minu juurde, kõik, kes te vaevatud ja koormatud olete, ja mina annan teile hingamise, ütleb ta Matteuse evangeeliumi 11. peatüki 28. salmis. Ja tema ei aja minema mitte kedagi, kes tema juurde tuleb. Matteuse evangeeliumi 5. peatükis rääkis Jeesus oma kuningliku autoriteediga, et taevariigi elanikel peab olema südames täielik soov elada Jumala tahtekohaselt. Ja see tahe ja tegelik elu peab olema hoopis kõrgemal tasemel kui see, milleks olid võimelised kirjatundjad ja variserid. Niisugust õigust, nagu Jeesus seda nimetab, pole inimesel mingit muud võimalust saada, kui ainult uskudes Jeesusesse. Matteuse evangeeliumi 6. peatükis räägitakse rohkem usuelu välistest ilmnemisviisidest. Selles peatükis annab Matteus edasi Jeesuse õpetused selle kohta, kuidas taevariigi elanike elu peab erinema sellest, mis on maailmas tavaline praktika. Jeesuse jüngril on tähtis teada enne kõike, et ükskõik mida ta teeb, ta on sellega oma taevase isa ees. Ja tähtsaim on see, mida näeb Jumal, mitte see, mida näevad inimesed. Jutt on sellistest praktilistest asjadest nagu vaeste aitamine, palvetamine, paastumine, raha ja muretsemine tuleviku pärast. Esimeseks on juttu almuste andmisest. Loen 6. peatükist 2 esimest salmi. Hoiduge aga, et te oma vagasid tegusid ei tee inimeste ees, et nemad teid vaataksid, muidu ei ole teil palka oma isalt, kes on taevas. Kui sa nüüd almuseid jagad, siis ära lase enese ees pasunat puhuda, nii nagu silmakirjatsejad teevad sünagoogides ja tänavatel, et inimesed neid ülistaksid. Tõesti ma ütlen teile, neil on oma palk käes. Kas pole hull lugu? Nii palju oodatakse igasuguseid toetusi ja korraldatakse korjandusi ja kui lõpuks otsustad kusagile midagi anda, siis ära isegi räägi sellest. Pandaks vähemalt nimi auraamatusse või kuhugi seinale, oleks uhke tunnegi. Aga kas panime tähele, et jälle rääkis Jeesus palgast ja seekord isegi kahel korral? Seejuures tõi Jeesus välja veel ühe huvitava taevariigi põhimõtte. Palka võib saada kas inimestelt või Jumalalt, aga mitte mõlemalt. Kumba tasuks eelistada? Kui sa annad almuse või annetuse, siis vähemalt inimeste puhul ei saagi rääkida mingist tõelisest palgast. Sest siis oled ju sina annetaja või toetaja, mitte raha või palga vastuvõtja. Järelikult saab siin rääkida ainult kiitusest või tunnustusest. Kuidas aga Jumal palka maksab, seda me esialgu lähemalt ei tea. Teame ainult nii palju, et Matteuse evangeeliumi lõpupoole ütleb Jeesus, kõik, mida te iganes olete teinud ühele nendest mu vähematest vendadest, seda olete te minule teinud. Inimesed kiidavad mõnigi kord ka lihtsalt viisakuse pärast, sellepärast, et nii on ette nähtud. Kui aga Jumal nii-öelda maksab palka, siis ühes võib olla kindel. Ükskõik, milline see ka välja näeks, see on igal juhul ehtne ja väärtuslik. Peale selle on ta kindlasti rikkalik, nii nagu kogu Jumala arm üldse. Tuletan siin kohal meelde, et seoses palgaga ütles Jeesus kord veel ühe väga tähelepanuväärse lause. Kes iganes ühele neist pisikestest annab juua kas või ainult karikatäie külma vett jüngri nime tõttu, tõesti ma ütlen teile, ta ei jää oma palgast ilma. Matteuse evangeeliumi 10. peatükk, salm 42. Jätame meelde, et sedagi oma lauset kinnitab Jeesus sõnadega, tõesti ma ütlen teile. Jumala riik on imeline, võib tunduda, et peaaegu vastuoluline. Ühtpidi kehtivad seal nii kõrged standardid, et inimlikult kaob igasugune lootus sinna pääsedagi, teistpidi aga on sinna pääsemiseks kõik võimalused avatud ja seal valitseb suur heldus. Ei ole täpselt teada, mida tähendab pasuna puhumine seoses almuste andmisega. On arvatud, et see oli märguanne vaestele, et nad teaksid, millisel tänavanurgal almusi jagatakse. Selged teated taolise praktika kohta aga siiski puuduvad. Võib-olla tahtis Jeesus oma öeldut lihtsalt hüperboolse väljendiga rõhutada, et sõnum pärale jõuaks. Veel aga tuleb arvestada, et Jeesuse ajal oli almuste andmine juutluses mitte lihtsalt hea asi, vaid ka kohustus. See aga tekitas muidugi ka kiusatuse teha seda avalikult, sest kui sa oma kohust täidad, siis tahad ju ikka, et teised ka teaksid, et see on täidetud. Jeesus aga ütleb, et kes almuste andmisega seoses pasunat lasevad puhuda, need on silmakirjatsejad. Algselt tähendab see sõna tegelikult näitlejat. Ja näitleja on ju isik, kes mängib kedagi teist, kui ta ise tegelikult on. See ongi silmakirjatsemise tegelik sisu. Sa pole ehtne, vaid mängid mingit rolli. Antud juhul Jumalale meelepärase inimese rolli. Inimesed annavad sel puhul muidugi oma tunnustuse, aga mida peaks andma Jumal? Taevariigis pole maskidega midagi peale hakata. Seal hinnatakse asju selle järgi, mis on nende tegelik sisu. Loen 6. peatükist 3. ja 4. salmi. Sina aga, kui sa oma almust jagad, siis ärgu su vasak käsi teadku, mida su parem käsi teeb, et su almus oleks varjatud ja su isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Jumalale tehtud asjad ei vaja reklaami ega pasundamist, aga sellest hoolimata saavutavad need oma tasu. Jah, jälle rääkis Jeesus tasust. Enne kõike tähendab see kindlasti seda, et mida usklik inimene tõelise südamega teeb, see pole tehtud asjatult ega jää tulemuseta, ka mitte tegijale endale. Edasi aga räägib Jeesus, et need samad põhimõtted kehtivad ka palvetamise suhtes. Loen 5. ja 6. salmi. Ja kui te palvetate, siis ärge olge nagu silmakirjatsejad, sest nemad armastavad palvetada sünagoogides ja tänavanurkadel, et olla inimestele nähtavad. Tõesti ma ütlen teile, neil on oma palk käes. Aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks, palveta oma isa poole, kes on varjatud, ja su isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Kas pole üllatav, et Jeesus räägib nii palju palgast ja tasust? Või ütleme parem headest tulemustest? Sinu isa tasub sulle, kui sa õigesti palvetad, ütleb Jeesus. Kindlasti tähendab see enne kõike seda, et palvetamine pole asjatu, vaid palvetele vastatakse. See ei kehti küll sel puhul, kui inimesed palvetavad üksnes selleks, et teised neid näeksid ja kiidaksid. Näitlejale on ju tasuks publiku aplaus. Ilmselt seda enam aga kehtib see seal, kus inimene on oma tõeliste vajadustega palves Jumala ees. Võibolla oled juba märganud, et mäejutluses räägib Jeesus Jumalast sageli kui isast. Ja mitte kuidagi ebamääraselt, vaid nii nagu näiteks siin. Palveta oma isa poole ja isa tasub sulle. See on revolutsiooniline väljend, aga see on ühtlasi ka võti palve maailma. On raske kujutleda, kuidas laps seisab oma isa ees ja räägib talle oma muredest, mõeldes aga see juures kogu aeg peamiselt sellele, kui hästi see tal teiste meelest välja tuleb. Vähemalt mina ei suuda seda kujutleda. Laps pole võimeline keskenduma üheaegselt nii sellele, mida ta oma isale räägib, kui ka sellele, kuidas teenida oma jutustusega välja pealtkuulajate heakskiit. Ta peab valima, kas ta suhtleb oma isaga või lõbustab seltskonda. Jeesus ütleb, et taevariigis ei olda kuigivõrd huvitatud sellest, milline su esitus välja näeb. Tähtsam on see, mida laps oma isale tegelikult ütleb. Selleks aga on parem panna uks lukku ja olla oma isaga kahekesi. See, et Jeesus õpetab oma jüngreid kutsuma Jumalat isaks, näitab, et inimese ja Jumala vahel on uutmoodi vahekord. Vanas testamendis on tegelikult ainult üks sündmus, kus Jumalat nimetatakse isaks ühele isikule ja seegi on seotud ennustusega Messiast. Tervet Iisraeli rahvast kutsub Jumal küll vanas testamendis sageli oma pojaks või oma lapseks. Näiteks teise Moosese raamatu 4. Peatüki 22. salmis. Nõnda ütleb Issand, Iisrael on minu esmasündinud poeg. Jeesuse sõnades on uus see, et Jumal on isaks ka ühele inimesele. See tähendab seda, et taevariik on lähedal. Tegelikult on sellest samast jutt ka selle ainsa vanatestamendi sündmuse puhul, mida mainisin. Jutt on Taavetist, kellele tuleb Jumala sõna prohvet Naatani kaudu. Sellest räägib teise Saamueli raamatu 7. Peatükk, salmid 1-16. Sama sündmust mainitakse paaril korral ka ajaraamatutes. Issand kuulutab sulle, et Issand annab sulle järeltuleva soo. Kui su päevad täis saavad ja sa puhkad koos oma vanematega, siis ma lasen pärast sind tõusta sinu järglase, kes tuleb välja sinu niudeist, ja ma kinnitan tema kuningriigi. Tema ehitab mu nimele koja ja mina kinnitan tema kuningriigi aujärje igaveseks ajaks. Mina tahan olla temale isaks ja tema peab olema mulle pojaks. Kui ta eksib, siis ma karistan teda inimeste vitsaga ja inimlaste nuhtlustega. Aga mu heldus ei lahku temast, nõnda nagu ma selle ära võtsin Saulilt, kelle ma kõrvaldasin su eest. Ja su sugu ning su isa kuningriik püsivad su ees igavesti, su aujärg on kinnitatud igaveseks. Need sõnad käivad esmajoones kuningas Salomoni kohta, aga nad viitavad ka palju kaugemale tulevikku, sellele kuningriigile, mille rajab Jeesus ja mis tõesti püsib igavesti. Nii et seegi ainuke juhtum, kus vanas testamendis ühe inimese ja Jumala vahelist suhet kutsutakse isa ja poja vaheliseks suhteks, räägib tegelikult Messiast. Järelikult, kui Jeesus mäejutluses ütleb oma jüngritele, et nad palvetades pöörduksid Jumala kui oma isa poole, siis kõneleb see sellest uuest riigist, mis koos Jeesusega oli tulnud maailma. See räägib sellest, et Jeesuse läbi on Jumala ja inimese vahele sündinud hoopis uus vahekord. Enne aga, kui Jeesus räägib oma jüngritele, kuidas nemad peaksid palvetama, räägib ta sellest, kuidas paganad palvetavad. Ja kuna see on, võiks öelda, kohutavalt õpetlik, siis peatume selle juures pikemalt. Seda aga järgmises saates.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Nüüd aga räägib Piret Riim meile muu kirikuõpetaja Arnold Nerlingu elust ja missioonitööst Indias.
Leipzigi missiooniseltsil, millega eestlased koostööd tegid, oli tööpõld lisaks Aafrikale ka Indias. 1862 läkitati sinna tööle Arnold Nerling, Marika Metsala ja Paul Flaeschi missioonialastest ülevaate uurimustest leiame, et Nerling sündis 1837 Riias, kooliõpetaja peres. Riias tuli pere Tartusse, kus Arnold õppis gümnaasiumis ja 3 aastat ülikoolis usuteadust. Töötanud mõned aastad koduõpetajana, astus ta Leipzigi missiooni seminari ning aastal 1861 tunnistati ta Liivimaa õpetajate sinodil tööle Indiasse, Tamuuli rahvasekka. See oli esimene kord, kui Liivimaa sinod missionäri välja saatis ja esimene kord, mil siit keegi Indiasse kuulutustööle läks. Arnold Nerling töötas Ida-Indias mitme linna missiooni asutuses, muuhulgas talle lapsepõlvest lähedasel haridusalal. India inglise Tamuuli koolisüsteem oli 2-astmeline. Alamaastme 4-klassilistest koolidest said õpilased edasi minna 3-klassilisesse keskkooli või kõrgemasse seminari. Ühe klassi avamiseks pidi leiduma vähemalt 6 luterlasest õpilast. Nerling aitas Tanjuuris asuvat kooli nõnda üles ehitada, et poisid ei peaks nii ruttu kaugel asuvasse teise kooli edasi minema. Võeti tööle tubli inglise õpetaja, kelle ametis hoidmiseks taotles Nerling koolile valitsuse järelvalvet. Missionäri taoline aktiivsus polnud aga kooskõlas missiooni asutuste üldiste plaanidega. Kui Nerling mitme aasta pärast Indiast lahkus, langes õpilaste arv koolis 1 aastaga 109-lt 50-le. Nerlingi lahkumise põhjuseks 1867 peale 5 tööaastat Indias saidki lahka arvamused missiooni seltsiga, seda korda kohalike kristlaste abielu lahutamise seaduse asjus. Ka olid missionäri vaevanud sagedased peavalud ja tervis oli kuumas kliimas halvenenud. Peale kodumaale jõudmist 30-aastasena sai temast 5 aasta möödudes Muhu kirikuõpetaja, kus ta töötas omakorda 30 aastat, kuni surmani 1902. Välismissiooni teema jäi Nerlingi südame asjaks elu lõpuni. Eestiski avaldus tema julgelt iseseisev mõttelaad, kui ta tuli esimesena välja ideega Eesti iseseisvast missiooni seltsist. Sajandi vahetuse paiku ei peetud Nerlingi ettepanekud siiski heaks, kuna arvati, et ühe suure missiooni seltsi toetamine tuleb odavam kui mitmete väikeste. Ometi oli Nerlingi välja pakutu prohvetlik. Eestis loodi küll oma missiooni selts, aga tunduvalt hiljem.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile päikeselisi puhkepäevi ja taas kuulmiseni.